Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Republika Srpska na primjeru Krima može graditi svoju autonomiju i nezavisnost, izjavio predsjednik Dodik.
Opštinske i gradske komisije Republike Srpske za procjenu štete dužne da do 12. avgusta Republičkoj komisiji dostave informacije o iznosu štete od majskih poplava.
U Kozarcu danas obavljen vjerski obred za 284 ubijena Bošnjaka, identifikovana u Tomašici, u Bratuncu parastos za ubijene Srbe.
Sport, završeno Evropsko juniorsko prvenstvo u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka Vrbas 2014.
Vrijeme danas sunčano i veoma toplo, tokom večeri i noći na oblačenje sa kišom, trenutno u Banja Luci 34 stepena.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je njegov politički program jačanja autonomije Srpske do ostvarivanja njene zavisnosti i da su dešavanja na Krimu uz referendum dobar primjer koji bi se moglo ići.
Dodik je naglasio da Republika Srpska, kada je riječ o pitanju osamostaljivanja, nema s Rusijom nikakvu relaciju, ali da vjeruje da će, kada to pitanje jednom dođe na dnevni red, Srpska biti u prilici da anketira ne samo poziciju Rusije, već i mnogih drugih zemalja. Pokazalo se da Bosna i Hercegovina ne funkcioniše nikako i nije na korist ni Srbima, ni Hrvatima, ni Bošnjacima, nego samo jednom broju stranaca koji ovdje navodno prave državu da bi opet u kriznim situacijama u svijetu otišli da rade za veliki novac, rekao je Dodik za Euroblitz. On je naveo primjer Škotske, Katalonije, Belgije, koje se nalaze u procesu jačanja autonomije, što će, kako je rekao, Republici Srpskoj biti dovoljan primjer za pozivanje na legitimitet.
Opštinske i gradske komisije za procjenu štete u Republici Srpskoj dužne su da do 12. avgusta Republičkoj komisiji dostavi informaciju o iznosu štete u lokalnim zajednicama pogođenim majskim poplavama. Ovo je zaključeno na današnjem sastanku premijerke Željke Cvijanović sa načelnicima i gradonačelnicima opština i gradova u kojima su poplave nanijele štetu. Opširnije Darko Đurić.
Prema dosadašnjim informacijama Republičke komisije za procjenu štete, nešto više od 18.000 fizičkih lica upisano je u registar. Predsjednik Republičke komisije za procjenu štete Slavko Vukalović rekao je da je neophodno da se što prije dostave tačni podaci o iznosu štete u lokalnim zajednicama, ističući da je nešto više od 9.000 ljudi imalo štetu veću od 5.000 maraka.
Republička komisija zahtjeva od lokalnih komisija da svoje završne elaborate o procjeni šteta dostave do 12. augusta 2014. godine. Nakon dostavljanja njihovih elaborata, Republička komisija će pregledati elaborate lokalnih zajednica iz lokalnih komisija, a nakon pregleda postoji jedan kontrolni mehanizam gdje će se izabrati jedan uzorak i na osnovu tog uzorka korigovati njihova cijena. Takvi elaborati idu na usvajanje, odnosno da je Vlada Republike Srpske daje saglasnost o konačnoj šteti.
Do sada je podijeljeno 5015 kartica, a aktivno je 4800 kartica, izjavio je savjetnik ministra financija Srpske Dalibor Tomaš. On je dodao da postoje problemi kod privrednih subjekata koji nemaju instaliran terminal za očitavanje kartica, ali da će to u naredna 3 dana biti riješeno.
Mi trenutno od 201 privrednog subjekta koji se prijavio za učešće imamo potpisane ugovore sa njih 99. Od tih 99 zaključno sa petkom imali smo instalirano 70 POS terminala koji su u potpunosti u funkciji u svim tim objektima.
Na sastanku u Banja Luci je ponovljeno da građani čiji su stambeni objekti pretrpjeli štetu majskim poplavama, a mjesto boravišta imaju u drugoj opštini, neće dobiti prioritetnu pomoć vlade. Dalibor Tomaš.
Još jedan, da to kažem, problem koji smo imali na terenu, a to je vezano da je popisan objekat na području Republike Srpske, ali lice koje je upisano kao vlasnik tog objekta ne živi na području Republike Srpske. I evo recimo, 2 primjera koja smo imali, primjer Donjeg Žabara i Trna juče, koji su bili možda najočigledniji, gdje ljudi iz Donjeg Žabara žive u toj jedinici lokalne samouprave, međutim imaju lične karte izdate na području Brčkog distrikta. Prema postojećoj uredbi, prema postojećem pravnom okviru koje imaju, ti ljudi nemaju pravo na prioritetnu pomoć.
Tomaš je podsjetio da je spisak robe koja se može kupiti po voucher modelu definisan uredbom o prioritetnoj pomoći i da su svi privredni subjekti strogo upozoreni da se pridržavaju spiska kako bi mogli da od fonda naplate ovu robu.
Vlada Republike Srpske razmatraće na sutrašnjoj sjednici u Šamcu izvještaj o aktivnostima preduzetima prije i u toku i poslije poplava u aprilu i maju. Na posebnoj sjednici vlade biće razmatran izvještaj načelnika štaba za vanredne situacije o preduzetim aktivnostima na pripremi i organizovanju zaštite i spasavanja uslijed elementarne nepogode na području opštine Šamac.
Pred ministrima će se naći i nacrti izmjena Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima, Zakona o republičkoj upravi i Zakona o hrani. Na dnevnom redu je i prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni uredbe o kategorijama, zvanjima i uslovima za obavljanje poslova službenika u jedinicama lokalne samouprave. Ministri će razmatrati izvještaj o izvršenom administrativnom nadzoru nad radom jedinica lokalne samouprave od 1. januara do 31. decembra prošle godine sa prijedlogom zaključka.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. U Kozarcu je danas obavljen vjerski obred za 284 identifikovana Bošnjaka koji su pronađeni uglavnom u masovnoj grobnici Tomašica. Nakon obreda, posmrtni ostaci prevezeni su u mjesta u kojima su živjeli kako bi bili ukopani na tamošnjim mjesnim grobljima. Iz masovne grobnice Tomašica prošle godine ekshumirano je 435 posmrtnih ostataka, od čega 275 kompletnih tijela, informiše Danijela Dodoš.
Mnoge porodice danas su u Kozarcu stajale pored posmrtnih ostataka svojih najmilijih. Denisa se posljednji put oprostila od roditelja i nekoliko članova porodice. Na ovo je, kaže, čekala 22 godine, govori Denisa Duratović Hegić.
U septembru 2013. godine zemlja je iz svoje utrobe u mjestu Tomašica izbacila na svjetlo dana gorku istinu.
Posljednjem ispraćaju posmrtnih ostataka prisustvovali su brojni BiH političari, ali kako je najavljeno i gradonačelnik Prijedora Marko Pavić. Visoki predstavnik u BiH Valentin Insko rekao je da je ovo važan dio moralnog i teškog oporavka BiH.
Laž i pravda nemaju budućnost. Samo na istini i pravdi može se graditi mir.
Po kolektivnom vjerskom obredu u Kozarcu prisustvovao je veliki broj građana, nakon čega su posmrtni ostaci stradalih ukopani na mjesnim grobljima, govori Husein Efendija Kavazović, poglavar islamske zajednice u BiH.
Čovjek ima snage da pobjedi zlo. Taj karcinom duše moguće je liječiti vjerom, dobrim djelom, kajanjem i bogobojaznošću.
U Federaciji Bosne i Hercegovine danas je proglašen Dan žalosti.
U Bratuncu je danas obilježena 22. godina ubistva 8 mještana sela Magašić i među ubijenima je 6 žena. Rodbina i predstavnici organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Bratunac položili su cvijeće na spomen krstu, informiše Nenad Petrović.
Prema svjedočenju očevidaca, komšije muslimani toga dana su u Gornjim Magašićima kod Bratunca počinile jedan od najgnusnijih zločina. Ubijali su civile, među kojima 6 žena koje su toga dana radile na njivama. Zločinci su selo zapalili, kaže Anđelko Cvjetinović iz sela Gornji Magašići.
Popaljeno negdje oko 20 do 25 kuća srpskih, uništeno, znači sve što je moglo da se uništi, pokupili hranu, šta im je bilo nužno, potrebno i povukli se nazad odakle su došli. Tako da, mislim, do danas da niko nije odgovarao.
Samo 5 dana kasnije ubijeno je 7 mještana srpske nacionalnosti u susjednom selu Hranča. U napadu na Hranču ranjeno je 22, selo je spaljeno. Porodice se pitaju zašto još niko i pored mnogobrojnih dokaza nije odgovarao. Radojka Filipović, predsjednica organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila opštine Bratunac.
22 godine poslije predmet se nalazi u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Postupajući tužilac je Dževat Murat Begović, ali mi nemamo informaciju dokle se stiglo sa predmetom.
Na području Srednjeg Podrinja tokom rata od 1992. do 1995. godine pripadnici takozvane armije Republike Bosne i Hercegovine i Srebrenice ubile su 3267 civila i vojnika srpske nacionalnosti.
U nastavku dnevnika.
Episkop Andrej postavljen na tron vladike austrijsko-švajcarskog.
Jedan srpsko narkodiler ubijen, a jedan uhapšen u Južnoj Americi.
Prošao humanitarni rok koji je Izrael dao za evakuaciju ubijenih i ranjenih Palestinaca u pojasu Gaze.
Njegova svetost patrijarh srpski Irinej danas je u crkvi Vaznesenja Hristovog u Beču uveo u tron novog episkopa austrijsko-švajcarskog Andreja. Episkop Andrej je do maja ove godine bio vikarni episkop i šef kabineta patrijarha srpskog.
Svetoj arhijerejskoj liturgiji i ustoličenju novoizabranog episkopa prisustvovao je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, vladike Srpske pravoslavne crkve te najviši predstavnici Katoličke crkve Austrije, državnih vlasti i mnogih crkvenih organizacija i ustanova i svijeta. Činu intronizacije prisustvovale su i zvanice iz Srbije, Republike Srpske, Grčke, Rusije, Rumunije, Bugarske i Njemačke. Episkop Andrej rođen je 21. augusta 1961. u Osnabriku u Njemačkoj. Otac mu je također bio sveštenik Srpske pravoslavne crkve.
U organizaciji Centra za očuvanje istine o holokaustu u Beogradu je održan skup podrške narodu Izrael.
Okupljenima je pročitano pismo podrške koje je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio izraelskom državnom vrhu. Pozvani su i mediji da profesionalno i objektivno izvještavaju o antiterorističkoj operaciji koju u Gazi sprovodi izraelska vojska.
Organizacijon odbor zajednice srpskih opština najavio je da će sutra u Zubinom potoku na sjeveru Kosova biti održan opštenarodni miting pod nazivom Svi smo isti, ko je od nas sljedeći.
Povod za miting su neosnovane optužbe, prijetnje hapšenjima i pritisci na sve Srbe na Kosovu i Metohiji, navodi se u saopštenju odbora. Organizacioni odbor dodaje da će Srbi protestom iskazati neslaganje s aktivnostima Euleksa koje su usmjerene protiv osnovnih ljudskih prava. Na protestu se očekuje dolazak Srba sa cijelog Kosova i Metohije.
Policija je u Bogutovcu kod Kraljeva uhapsila mladića u čijem automobilu je pronađeno 9 kg skanka.
Osumnjičeni je drogu prevozio s Kosova i Metohije i pretpostavlja se da je namjeravao da je preprodao u centralnoj Srbiji.
Srpski državljanin Ivan Savkić, optužen za organizovanje kanala za šverc droge velikih razmjera u Ekvadoru, je predat ruskim vlastima, saopštio je danas pres centar Ruskog ministarstva unutrašnjih poslova. Tokom preliminarne istrage, policija je utvrdila da je Savkić formirao međunarodnu kriminalnu grupu koja se bavila švercom velikih količina kokaina iz Ekvadora u Rusiju. Za šverc droge korišćeni su preko okeanski brodovi.
Goran Popović, za kojim je bila raspisana Interpolova potjernica zbog trgovine kokainom, ubijen je u internet kafeu u Santa Cruzu u Boliviji. Imao je dokumente na ime David Eterović Melgar. Učestali obračuni mogli bi biti povezani s nedavnom zapljenom 3 tone kokaina u Čileu vrijednog 60 miliona dolara. Hrvatski mediji javljaju da je 39-godišnji Popović, državljanin Hrvatske, rodom iz Donjeg Lapca. Bio je pripadnik Arkanovih tigrova i crvenih beretki.
Pripadnici Vojske Srbije od 2. do 17. avgusta učestvovat će prvi put na tekovskom biatlonu u Rusiji. Pripadnici Vojske Srbije već su stigli u Moskvu i počeli pripreme, prije svega upoznavanje sa ruskim borbenim vozilima koje će koristiti na takmičenju.
Na ovogodišnjem tenkovskom biatlonu očekuje se učešće najmanje 11 zemalja, među kojima su i tenkovske supersile poput Kine, Indije i domaćina Rusije, ali konačan broj učesnika bit će poznat u narednim danima.
Vijesti iz svijeta. U 15 časova i 30 minuta po srednjoevropskom vremenu istekao je dvočasovni humanitarni prekid vatre između Izraela i Palestinaca koji je tražio Hamas nakon što je najmanje 40 stanovnika Gaze jutros poginulo u pojačanoj izraelskoj kopnenoj ofanzivi.
Od početka izraelske ofanzive u Gazi je poginulo više od 380 Palestinaca, a hiljade ljudi bježi iz zone sukoba. Napad izraelskih kopnenih snaga posebno je bio jak u istočnom dijelu grada Gaza, gdje su reporteri France Pressa na ulicama vidjeli veliki broj povrijeđenih i poginulih. UNICEF je naveo da je do sada ubijeno najmanje 73 djece.
Zapadne zemlje zahtijevaju od Rusije da izvrši pritisak na proruske snage na istoku Ukrajine da se omogući nesmetana istraga mjesta gdje se srušio malezijski avion. Holandski premijer Mark Rutte poručio je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da vrijeme ističe i da je neophodno da pokaže spremnost da pomogne.
Iz SAD-a i Velike Britanije također su stigle poruke da je neophodno da Rusija obezvijedi potpuni pristup mjestu nesreće. Britanija će u utorak na zasjedanju Savjeta Europske unije za spoljne poslove nastojati da ubijedi i druge europske zemlje da uvedu nove sankcije Rusiji zbog rušenja malezijskog aviona sa 298 putnika i članova posade na istoku Ukrajine, najavljeno je iz britanskog Foreign Office-a.
Proruske snage saopštile su da su pronašle dvije crne kutije, da su spremne da ih predaju samo ako istraga o uzrocima pada malezijskog aviona bude objektivna. A ukrajinska vlada i proruske snage postigli su i preliminarni sporazum o uklanjanju tijela s mjesta gdje se u četvrtak uveče srušio malezijski avion sa 298 putnika i članova posade. Ukrajina tvrdi da su proruske snage na nepoznatu lokaciju odnijele 196 tijela stradalih putnika i članova posade.
Zamjenik ukrajinskog premijera Volodimir Grojsman izjavio je da će prema preliminarnom sporazumu ukrajinskim hitnim službama i međunarodnim posmatračima biti dozvoljeno da uklone tijela i prebace ih na bezbjedno mjesto. Vlasti samoproglašene Donjecke narodne republike potvrdile su da će proruske snage garantovati bezbjednost posmatrača koji nadgledaju mjesto pada aviona ukoliko Kijev pristane na prekid vatre. Savjet bezbjednosti razmatra usvajanje rezolucije kojom bi se osudilo obaranje malezijskog putničkog aviona.
Šumski požar koji već šesti dan bjesni istočno od Kaskadskih planina u američkoj saveznoj državi Washington do sad je uništio oko 100 stambenih objekata, više stotina građana je raseljeno.
Za sad nema zvaničnih informacija o teže povrijeđenima, ali prema riječima upravnika za hitne situacije okruga Okanogan, Majka Vordena, vlasti tragaju za nekoliko lica.
U nastavku dnevnika kultura, ženski kamerni hor Banja Lučanke pod vodstvom kompozitora i dirigenta Mladena Matovića osvojio je zlatnu medalju na svjetskoj olimpijadi horova u Rigi, Letonija, u konkurenciji oko 500 horova iz 80 zemalja. Ovaj značajni uspjeh Banja Lučankama je danas čestitala i premijerka Srpske Željka Cvijanović, opštinije Tatjana Savić.
Banja Lučanke su na ovom najznačajnijem svjetskom horskom takmičenju učestvovale kao jedini predstavnik Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a zlatnu medalju su osvojile u kategoriji tradicionalne muzike. Hor se direktno kvalifikovao na svjetsku horsku olimpijadu u Rigi, koja je održana od 9. do 19. jula, zahvaljujući prethodno osvojenim zlatnim medaljama na evropskim takmičenjima u Budimpešti i Barceloni. Imajući u vidu ogroman broj zemalja učesnica olimpijade, a u želji da učešćem pruži puni doprinos ublažavanju posljedica katastrofalnih poplava koji su zadesile Republiku Srpsku i region, hor je od Svjetske horske asocijacije dobio mogućnost da promoviše sve aktivnosti i načine na koje se može pomoći ugroženom stanovništvu u Srpskoj. Tokom trajanja olimpijade posebno je promovisana kompozicija Anđeo u vašem srcu autora Mladena Matovića, kojom su članice ansambla Univerzalnim jezikom muzike pozvale međunarodnu javnost da pomogne u obnovi poplavljenih područja. Ova pjesma bi uskoro trebalo da dobije i svoj video zapis koji će joj dodatno pomoći da u potpunosti ispuni svoju namjenu i funkciju. Ženski kamerni hor Banja Lučanke želi javno zahvaliti gradu Banja Luci te svim republičkim institucijama i prijateljima ansambla koji su direktno ili indirektno pomogli odlazak i učešće hora na ovom prestižnom horskom takmičenju.
Fondacija Bašta Sljezove boje pokrenula je inicijativu za izgradnju spomen područja jednom od najuspješnijih srpskih pisaca iz vremena nekadašnje Jugoslavije Branku Bućopiću u njegovom rodnom selu Hašani u opštini Krupa na Uni. Ova opština proglasila je 2014. godinu Brankom Ćopić, a direktor fondacije Dušan Ilić kaže da je namjera istoimene fondacije da pronađe strateškog partnera i prikupi dovoljno sredstava za realizaciju tog projekta.
Na 100-godišnjicu Brankovog rođenja i 30 godina od Brankovog odlaska odlučili da krenemo sa inicijativom izgradnja spomen područja u rodnom selu Branka Ćopića Hašani, da bismo Branka stavili na mjesto gdje on to zaslužuje da bude. Inače, projekat koji planiramo da uradimo se sastoji iz tri dela koji treba da bude samodrživ. Znači, prvi bi bio taj kulturološki deo gdje bismo napravili, kažem, jedan kulturni milje gdje bi dolazili pisci iz čitavog svijeta. Drugi deo bi se sastojao iz tog turističkog dela gdje bi normalno dolazili turisti. I treći deo bi bio taj industrijski deo gdje bismo mi svoje kapacitete koje imamo stavili u funkciju privrede i u funkciju samoodržanja čitavog projekta.
Princ Albert II. Od Monaka posjetio je danas Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci, u kojem je izložena postavka Europski konteksti Dobrović, Konjović, Šumanović i Šuput. Princ je posjetio i samostan Marija Zvijezda u Trapistima. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović ocijenio je da je ovo izuzetno važna posjeta za grad na Vrbasu, tokom koje su domaćini predstavili grad u najboljem svjetlu. Vršilac dužnosti direktora muzeja Sarita Vujković rekla je da je princ Albert tokom posjete muzeju pokazao veliko interesovanje za izložbu, s obzirom na to da su se slikari Dobrović, Šumanović, Konjović i Šuput školovali u Parizu.
Svakako da je ovo izuzetno značajna posjeta jedno takve visoke ličnosti, vrlo ugledne u Europi, i mi smo pokušali da u kratkom vremenu koje imamo na raspolaganju predstavimo naš grad u najboljem mogućem svjetlu. Danas ovdje u Muzeju savremene umjetnosti predstavili smo mu jednu postavku izložbe naših najznamenitijih srpskih umjetnika, i gospođa Sara Vujković je upravo princa provela kroz cijelu istoriju i ovog muzeja, odnosno naše galerije, kada smo je osnovali, fundusa slika kojim raspolažemo i svemu onome što ovaj muzej može da ponudi.
Moram da kažem da je nama velika čast što smo u muzeju imali priliku da ugostimo tako važnog gosta. Ono što možda treba istaći da princ je imao veliko interesovanje za izložbu koja je trenutno u toku. Ono što je interesantno da se kaže da je princ studirao istoriju umjetnosti i na neki način ovo je bio razgovor sa profesionalcem koji dobro poznaje evropske umjetničke tokove i samim tim je imao i oko koje može da ocjeni kvalitet umjetničkih djela koje su kod nas postavljena.
U 16 časova u Banja Luci počela je svečana ceremonija zatvaranja Europskog juniorskog prvenstva u kajaku i kanuu na divnim vodama Banja Luka Vrbas 2014. Na prvenstvu Bosne i Hercegovine za plivače u Banja Luci postavljeno 5 novih BH rekorda. Opširnije Ivana Jovanović.
Takmičari iz Češke i Francuske najuspješniji su na Evropskom juniorskom prvenstvu u kajaku i kanuu na divljim vodama Banja Luka Vrbas 2014, koje je završeno danas. Češka osvojila ukupno 16 medalja, a Francuska 13. Posljednjeg takmičarskog dana održano je takmičenje u sprintu u timskoj konkurenciji. U disciplini 3x C1 za muškarce zlatnu medalju osvojila je Hrvatska, druga je bila Francuska, a treća Češka. U disciplini 3x K1 prva je bila Češka, druga Francuska, a Italija treća. U disciplini 3x K1 za muškarce slavila je Francuska ispred Slovenije i Češke, dok je u 3x C2 za muškarce najbolja bila Francuska ispred Hrvatske i Njemačke. Najuspješnija takmičarka je Martina Satkova iz Češke, koja je osvojila 5 zlatnih medalja. Na svečanoj ceremoniji zatvaranja medalje najboljima dodijelit će princ Albert od Monaka, koji je i jutros obišao takmičare u kanjonu Tijesno. Na gradskom olimpijskom bazenu u Banja Luci danas je završeno prvenstvo Bosne i Hercegovine za plivače. Najuspješniji pojedinci bili su Ivana Ninković iz Olimpa te Mihajlo Čeprkalo i Branka Vranješ iz kluba 22. april. Ninkovićeva je juče postavila apsolutni rekord BiH u disciplini 50 metara prsno, a bila je u istoj disciplini najbolja i u dionicama 100 i 200 metara. Čeprkalo je u disciplini Delfin na 200 metara postavio novi rekord BiH i na prvenstvu osvojio 4 zlatne medalje. Branka Vranješ je imala za 1,5 sekundu bolje vrijeme od rekorda koji je sama postavila prije 15 dana u slobodnom stilu na 800 metara. Plivači 22. aprila postavili su nove rekorde BiH u disciplini 4x100 metara slobodni stil u muškoj i ženskoj konkurenciji. Vozač Mercedesa Nico Rosberg slavio je na 10. trci šampionata Formule 1 na domaćem Hockenheimu za veliku nagradu Njemačke. Četvrti je bio Sebastian Vettel, a Fernando Alonso je dobio bitku za 5. mjesto sa Danielom Ricciardom. Rosberg je ostvario drugu zastupnu, a ukupno 5. pobjedu ove sezone i učvrstio se na 1. mjestu u generalnom poretku.
Danas u Republici Srpskoj je sunčano i vrlo toplo vrijeme. U 14 časova najtoplije je bilo u Banja Luci i Trebinju 33 stepena. Trenutno u Banja Luci 34 stepena Celzijusa. O vremenu opširnije meteorolog Milica Đorđević.
Danas u Republici Srpskoj bilo pravo letnje vreme, sunčano i vrlo toplo. U 14 časova najniža temperatura na planinama, Čemerno 22 stepena, Ham, Pjesak i Kalinovih 24, 26 Mrakovica, Sokolac, 27 Gacko, 28 stepeni Srebrenica, Nevesinje, 30 Ribnik, kao i Mrkonjić, Grad, Drinić, Rudo, 31 Bileća, Zvornik, Novi Grad, Doboj, 32 Prijedor, Srbac, Višegrad, Vjeljina i u 14 časova najtopliji gradovi Trebinj i Banja Luka, 33 stepena. Sutra ostaje toplo, ali promenjivije vreme uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Dakle, tokom jutra na severozapadu postepeno oblačenje i ujutro ovim predelima počinje da pada slaba kiša, a u ostalim krajevima i dalje će biti suvo i sunčanije. Tokom prepodneva i sredinom dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom polako se šire preko centralnih predela ka jugu i istoku. Najviše sunčanog vremena biće na krajnjem jugu i severoistoku zemlje, a u tim predelima biće ujedno i najtoplije. Na zapadu nešto niža temperatura zbog više oblaka od 25 stepeni, a na jugu i na istoku i dalje ostaje toplije oko 32 stepena.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan.
Republika Srpska na primjeru Krima može graditi svoju autonomiju i nezavisnost, izjavio predsjednik Dodik.
Opštinske i gradske komisije za procjenu štete dužne da do 12. avgusta Republičkoj komisiji dostave informacije o iznosu štete od majskih poplava.
U Kozarcu danas obavljen vjerski obred za 284 ubijena Bošnjaka identifikovana u Tomašici. U Bratuncu parastvo za ubijene Srbe.
Završeno Evropsko juniorsko prvenstvo u kajaku i kanu na divnim vodama Banja Luka Vrbas 2014.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Željko Mandić.